ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
E, certamente, apresentamos às pessoas, neste Alcorão, todo o tipo de exemplo. E se tu, Muhammad, lhes trouxeres um sinal, certamente aqueles que desacreditam dirão: vós sois apenas falsificadores.